Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Efirda Tilkash radiosi. Aziz birodarlar, Xudovand doimo insonlar tarafini yoqlab keladi. Yoqub kitobining 1-bobi, 5-oyatida Xudovand so'raganlarga albatta donolik berishini aytadi. Keling aziz birodarlar, hammamiz uchun juda muhim bo'lgan ushbu oyatni kalomdan o'qib ko'rsak. Agar sizlardan biror kishining hikmati kamlik qilsa, hammaga samimiyat bilan ta'na qilmasdan beruvchi Xudodan so'rasin. Xudo unga beradi. Bundan tashqari 2 Timoti kitobining 2-bobi 13-oyatida Xudovand bizlarga nisbatan shartsiz sodiqligini aytadi. Biz kattalar endigina ish boshlagan va hali ko'p narsalarni bilmaydigan tajribasiz tarbiyachilarga o'xshaymiz. Chunki hayotda bolalarimiz bilan shunday voqealar sodir bo'lishi mumkinki, har qanday tajribali inson ham nima qilishini bilmay qolishi mumkin. Lekin bizning yonimizda o'sha va'da bergan Xudovand doimo birga bo'ladi. Undan nima qilish haqida so'rasak, albatta Xudovand o'zining to'g'ri yo'lini ko'rsatadi. Aziz ota-onalar, agar hayotingizda bolalarning turli muammolari bilan duch kelsangiz va nima qilishga ikkilanib qolsangiz, doimo Xudovandning sevgisi va marhamatini yodga oling. Uning va'dasi hech qachon o'zgarmaydi. Bizning samoviy otamiz hech qachon bizni yolg'izlatib qo'ymaydi. U doimo har bir ota-ona ruhan o'sishi uchun bizni yetaklaydi. Gunohni yengishimiz uchun kuch beradi. Bola tarbiyasida olib borayotgan mehnatimizni va shu qiyin yo'lda amalga oshirmoqchi bo'lgan barcha rejalarimizni u qo'llab-quvvatlaydi. Aziz birodarlar, agar bola tarbiyasida qiynalayotgan bo'lsangiz, Xudovanddan donolik ber deb ibodatlaringizda so'rang. Ko'pchilik ota-onalar biz masihiymiz, bolalarimiz ham biz kabi Xudoga bo'ysunuvchi insonlar bo'lib yetishadi deb o'ylaydilar. Agar bola uchun ibodat qilmasak, qanday qilib ular Xudoga bo'ysunuvchi bola bo'la oladi? Aziz birodarlar, agar bola qilishi kerak bo'lgan ishlarni bola o'rniga amalga oshiraversak, eng yomon tarbiya beruvchi ota-ona bo'lib qolamiz. Har bir inson kichkina ekilgan ko'chat o'sib borib, katta bo'lib, gullab, yaxshi hosil keltirishini istaydi. Bola tarbiyasi ham xuddi shu ko'chatdek. Uni qanday parvarishlasak, asrab-avaylasak, kelajakda shunchalik yaxshi daraxt bo'lib yetishadi. Xudovand har birimizga bola degan mukofotni bergan ekan, uni asrab-avaylaylik, qadrlaylik. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan oldin siz azizlarga internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Ushbu saytimizdan siz o'zingizga kerakli bo'lgan ko'plab ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.